Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Itxi ni san asteragoaz. Oio gozaim az, ala konitxigoa entzule, segun eta zorutan ari gaitzeskizu nentzuten, eta baten batek galdetuko dio bere buruari koreguan handezuka, eta jakina, normala da zalantza hori izatea, noski? Hau entzun da, pues, baten batek esan ezake uakarima zen, baina lasai, nagorek argituko digo, ari gato... gozai maz, nahore.
Konitxigua, asier, konitxigua e-punto. Eta asmatuko zuten, ez?
Bai, bai.
Gaur urrutira jungo gerala, ez? Gure buruari beti leporatzen diogu eurozentrismoa, euskozentrismoa ere, azken aldean.
Bai, bai.
Eta erabaki dugu, ba, hori, pixka bat hortik ateratzea. Eta egia esan, bori, Japonia urrundago, esan duen
bai,
bezala.
Bai, oendik bai.
Eta gainera, mendeetan zehar bere burua isolatu egin du. Ez? Egia da, geografia lagundu diola.
Irla izateak
bai hori dauka. Baina, batez ere, Tokugawa shogunatuaren garaian, 17. mendean, itxituraren aldeko politika zorrotza ezarri zuten, eta handik min mendera arte, 19. mendearen bigarren erdiaren arte, etzen itxitura hori amaitu edo. Bai. Alde batetik, kanpoko presioengatik, ez? Uste, 1868an erori zela erregimen feudala, Japonian. Eta baita barruko asmo espantsionistengatik ere bai, ez? Eta orduan, esan bezala, 19. mendearen bukaeran edo, Japonia mundura irekitzen hasi zen. Adibidez, arte japoniarrak eragin handia izan zuen, mendebaldeko artea vanguardietan. Impresionistek, patzen zuten beraien eraginen artean, arte japoniarra, ez? Estampa japoniarraren arte hori. Eta, baina bereziki, bigarren mundu gerraren ondoren, ez? Normalizatu ziren Japoniako nazioarteko harremanak, ez?
Bueno.
mundu gerra bat galtzeak, ez? Hori dauka.
Bombatxoaren ba, gainean, erorita, ez?
Hori da, bai. Eta, japoniar kulturaren zenbait elementu, ba, mundu osora zabaldu ziren, eta mendebaldekok, hoi bezala, pues, erabat distorsionatu ditugu elementu horiek. Aitortu behar dut hori dela nire bizitzan, izan nuen lehen japoniarre referentzia.
Aie.
Bai, bost urte nituela.
Laino
txapurra. Ziren Espainiako telebista, bai, hori da, Espainiako telebistan Heidi ematen. Eta gero bai, hori introaren espainolezko edo bersioa jarri zutela. Baina hasieran...
Euskaraz ez aldo?
Ez dakit. Baina asierazko bersioa japoniera zen, eta gainera kredituak, izenak eta japoniera ziren. Orduan, lehenengo referentzia japoniarra izan zen Alpetako neskato bati, eta bere txakurrari, eta arkumei buruzko.
Atxon, bitu, hemen podcast serioetan egiten dute. Entzule, zu baldin bakizu euskeraz badagola Heidiren zera, bihali guzu faxes, mesades?
Hori da. Telegrafoz.
Telegrafoz.
Bueno, Kontua da, ez, ja, bigarren mundu gerraren ondoren, eta orain, ba, arriskuari muzin eginez, kamikazeak bezala jokatzen dugula, ez? Isilixilik bagabiltza esaten dugu ninjak, ez, bezalakoa gerela, eta gauza gaizki ateratzen bazaizkigu, ba, gure buruari harakiria egiteko gogoa etortzen zaigu.
Ba, bai.
Bai. Eta orduan, pues, aipatu ditugun itzoietako batzun jatorria aztertuko dugu. Jatorria eta egin duten ibilbidera gugaino iristen.
Jatorria Japoniakoa izango da.
Bai.
Ez? Vale, horarte ondo.
Bai, hori da, bai.
Baina?
Egia da Japoniak ez duela beti isolatuta egotea lortu, eta besteak beste mongoliarrak saiatu izan direla ez arrakala horiek zabaltzen, eta Mongoliatik, ez da esango Mongoliatik datorrenik hitza, porque japonierazkoa da, baina kamikaze hitzak mongoliarren inbazioekin edo saiakerekin zerikusia dauka, bai. Eta Kublai Khanek egin zehazki. 1964an Kublai Khan mongoliarren emperadoreak Txina osoa konkistatuta zeukan eta erabaki zuen itsasoa zaratago jauzi egitea eta Japonia ere mendean hartzea, eta Kublai Khanek flota indartsua eraman zuen Japoniako kostaldera, ia 1000 ontzi eta 40.000 soldadu baino gehiago. Lehorreko lehen guduetan indar mongoliarrak izan ziren garaile, lehorrean ondo modatze ziren mongoliarra, baina bapatean tifoi izugarri batek jo omen zuen kostaldea, eta erauntxiak mongoliarren ontzien erena edo ondoratu zuen, eta aurrela ba Kublai Khane kamore mapera izan zuen eta
erretiratu zuen.
Bai. Hori da.
Oso pelikulero, eh?
Buelta erdia bi erenekin. Bai.
Buelta erdia bi eren.
Bai, ze eren bat erauntxiak eraman omen zuen.
Ah, hori da.
Baina, etzen luzaroan izan, ez? Etzen geratu geldirik, eta 7 urte geroago, 1170-an edo, ez, 1971 markatu. 1170 gerra ontzi bildu zituen.
Jesus.
Bai.
Argazkirako.
Eta flota indartsua osatu zuen horrela, garbi dago, eta bigarrenez, esan bezala, Japonia uharteak konkistatzeari ekin zion, eta emaitza berbera izan zen.
Bai, ze.
Beste tifoi batek, bueno, egitera behartu, omen zituen, eta hirugarren aleginik ez zuten egin.
Hauek ez zuten teleberriko eguraldia ikusten, ez? Atera horretik. Bi aldiz berdina, hauza zer gaizki dago, eh?
Bai, segura eski interpretazioa.
Ja.
Bai. Eta gainera, azken urteetan, garai hartako hainbat krosko aurkitu dituzte, ez? Japoniako kostaldean.
Krosko?
Bai.
Hori da jateko zerbait, zer dali?
Ez, hori da ontzien arrastoak.
Bai, mira.
Bai. Eta seguraski Kublai Khanen flotakoak dira, arrastoiek.
Aukera asko.
Eta orduan ikusi da, ontzi horiek gabarra modukoak direla.
Are.
Eta gabarrak, atetiken ez, ba hori, garaipenak eta ospatzeko tituluak, ospatzeko egokia dira, baino gerrarako.
Ere.
Ez
lazo.
Batez ere itxaso zabalean, ez, lehorrekoak dira mongoliarrak, eta ba hori, behaiek prestatuagoa zeuden, ez, barnealdeko, ez, lurra konkistatzeko, ez, lehorreko lurra konkistatzeko, eta ontzi gabarra horiek, ez, ba hori, atletizalek ondo dakizuen bezala, egokiagoa dira, ba, ibaietan, eta, ez, itxasadarretan nabigatzeko, itxaso zabalean ibiltzeko baino.
Bai, konkistatzeko moduko katxarro bat bezala ez dut ikusten nire.
Ez. Bai, ez 1000 eta piko, ez, gerra ontzi, pues.
Bilbotarras betiak.
Bai.
Japoniela bidia. Bai, da, buin baten azira zora garria, eh?
Bai. Egia da, mongoliarrak ja, ez, orduan hasian ezagutzen zen polbora, eta Granada moduko lergailuak erabiltzen hasi zirela. Baina, esperientzia ondirik ez zuten, eta mesede baino kalte gehiago egin ziren, ez? Bai, hasiberriei, porka hasiberriak ziren, eta azkenean bolbora ez baduzu kontrolatzen, ba, holako gauza gertatzen
bai,
dira.
Bai, gertatzen dira, bai.
Beraz, tifoiez gain, ez? Ba ontzige desegokiak, eta kontroli gabeko lehergailuak ere eragina izan zuten, mongoliarren porrotean. Baina, japoniarrek uste zuten tifoiak izan zirela. bertsio horri eutsi zioten, eta beraz uste zuten laguntza zerutik etorri zitzaiela, kamiek, kami hitzak jainko esan nahi du japonieraz, eta bori, kamiek bidali zituztela tifoiak, eta hala, fenomeno atmosferiko haiei, ez, jainkozko aize esaten zieten, ez, o jainkoen aizea esaten zieten, eta japonieraz hori kamikaze esaten da.
Ba, momentuz nahiko urrun dago adiera hori guk erabiltzen dugunetik.
Bai, baina bigarren mundu gerran, ez? Kamikaze hitza Japoniar armada imperialeko unitate berezi bateko pilotuen eraso suizidak izendatzeko erabiltzen hasi ziren, oker erabiltzen hasi ziren, estatu batuetako utzultzaileak, batez ere Pearl Harboren, ez? Erasoaren ondoren. Eta mendebaldeko literaturak, prentsak, zinemak, ez, pues bere lana bete du eta hala kamikazeitzaren definizioa pues beintzat autopatu dute nik eztegi batean eta hoxe da. Bigarren Mundu Gerran japoniarrek estatu batuetako itsasontzien kontra leherrarazten zuten lehergailuz betetako hegazkina. Delako hegazkineko pilotu voluntarioa. Ekintza batean bere bizia arriskuan jartzen duen pertsona, ekintza arriskutsuetan zuhurtziari gabe jokatzen duen pertsona. Eta Kublai Khanen arrastorik ez da geri hor.
Bueno, silborrismoaren beste adibide bat, ez?
Bai.
Dena azten da gu historien agertzen garenean, edo haiek historien agertzen dienean.
Bai. Eta ben beste adibide bat jarriko dugu, silborrismorena, eta da ninja.
Ninja.
Bai. Noiz sortu ziren ninjak? Ba, bersio asko daude. 15. mendean sortu omen ziren, espioitzan eta elketa eskutuetan espezializatutako eliteko, ez, militar hauek. Hori esaten du behintzat Stephen Turnbull historialari britainiarrak. Beste aditu batzuen arabera askoz lehenago sortu ziren, antzinaroan, duela 2300-2500 urte inguru. Eta beste batzuek uste dute Eian aroan, 784-1185 urte tarte horretan edatu zela ninjutsua. Ninjutsua da beraz, berez da ninjek erabiltzen duten, ez? Trebetasun eta taktikan eta tekniken multzoa. Bai.
Ninjutsu, zentzua da euskeraz.
Bai.
Ez? Ninja asko biltzen duen.
Bai.
Ninjatsu.
Oso ninjutsua zera.
Hori da.
Orduan, azken hipotesioa horren arabera, ez, ninjak samuraiekin batera sortu ziren, 9. mende inguruan edo, ez. Lehen esan bezala, 1868an erregimen feudalaren gainbehera sortu zen, eta orduan, ez, etorri zen gainbehera ere samuraien kasta. Baino, tarte horretan, samuraien kasta izan zen Japoniako piramide sozialaren gailurrean, eta ninjak samuraiak ziren. Hau da, samurai ejertzituaren barruko unitate...
Bereziak.
Bai, hori da.
Berroziak.
Bai, batez ere espioitza eta infiltrazio lanetan aritzen ziren, eta ia beti itzalean aritzen zirenez, ba, nolabait ere misterioz eta liluraz, ez, inguratu ditu ninjak. Eta
Orban, Katalunian harrapatu dituzten beste infiltratu horiek ninja samarra dira.
Izan daitezke, bai, bai, bai. Eta orduan irudikatu ditugu Kataluniako hoiek ez bezala beltzez jantzita, arpegia estalita, ez? Ahalmen magikoak dituztela uste izan dugu, ez?
Teiatetatik saltoka.
Bai, ikusezina dira, uraren gainean ibiltzen dira.
Izarra botatzen.
Bai, hori da, izarrak, ez? Izar formako arma hoiek botatzen. Egan egiten ia, ez?
Ostiako galantak ematen.
Baino, hori da, imaginatu ditugu adibidez, pues ezakit, xoguna edo daimioa hiltzeko, ez? Gazteluaren norma akia egan, ez?
Bai, bai.
Eskalatzen, eta... Baino, hori, gudari maskaratuaren arketipo hori mito hutsa da.
Oh.
Eta erabat okerra da, sentitzen dut. Baina, esan bezala, gehienetan ninjen lana zan informazioa biltzea, sabotaje ekintzaren bat egitea, zurrumurruak zabaltzea, etxaien mugimenduak zaintzea, ez?
Ninjan gauzak.
Bai. Hortara mugatzen ziren eta horretarako orena zer da, pues monjez, eskalez, nekazariz, mozorrotzea edo jaztea, ez? Hau da, pertsona arruntez jaztea. Hori azkenean hori da jende artean hasteko eta sumori piztu gabe mugitzeko modurik eraginkorrena, ez?
Pues justu kontrakoa.
Bai, esa beltzez jantzi da maskaratua, imaginatu, norbaiten atzetik, ez?
Edo gorriz.
Zuaiz atzetan izkutatuz. Ba, egunero jazten zaren bezala, ez? Egiten badeguzu, ba.
Bai,
bai. Infiltratu. Inkorragoa dala, bai. Zuk aipatu duzun izar formako jartu gailuak, eta ez? Horlako arma digarriak.
Ez dara?
Ez, ez. Normalean arma praktikoak soilak eta ez nabarmenak erabiltzen zituzten, ez? Eta askotan itzutenan izan, ba, laborantzako eta ez eta tailerretako tresnak eta moldatu ite zituzten.
Sarde batekin hor ninjak.
Bai. Bai.
Egitaiakin. Edo laiakin.
Azkenean ninjen benetako trebezia zan ingurura egokitzea. Ez?
Bai.
Orain arte ninja hitza aipatu dugu.
Bai.
Baina japonieraz berez eliteko talde honi shinobi no mono esate zaio, edo besterik gabe shinobi. Eta hitz hori lau kanji edo zeinuk osatzen dute eta lau zeinuetatik bi irakurrita ninja hitza sortzen omen da. Hor dauka jatorria, baina berez Japonian shinobi no mono edo shinomi esate zaie. Baina mendebaldekontzat ninja oskatzea errazagoa omen denez, pues ninja hitza zabaldu da.
Orduan Japonian ez dago ninjarik?
Japonian bueno, ja ez dago ninjarik.
Bueno.
Bai. Bai. Eta egotekotan shinobiak.
Hori da.
Daude, bai, bai. Eta bueno, esan dugu, ez? Japoniak mendetan isolamendua bultzatu zuela eta, ez, nagusi bigarren mundu gerraren ondoren zabaldu zela, ez? Mundura eta mendebaldeak, pues esan dugun bezala ere, nahi bezala modatu ditu elementu horiek, bai izenez eta bai izaeraz, baina bada beste elementu bat, guregana iritsi dena neko bertsio fidela.
Bai.
Bai.
Sushi.
Ez. Bueno, horren bertsioak auskalo, benetako japoniar batek zer esango luke.
Nintendo.
Guk jato.
Jarraen ezake.
Bai. Egia da, egokitzapen batzuk izan ditula kontzeptu honek, baina arakiri.
Arakiri.
Da. Bai. Euskal jatorria.
Era batekoa.
Bai. Dirudi, baina ez honek ere Japonian du jatorria. Eta lehenengo aipamena, mila egun eta irurogeita marreko bada, osea, ez, aspaldikoa, amabigarren mendekoa. Eta Minamoto no Tametomo.
Motomami.
Samuraiak etxai zinguratuta eta irtenbideari gabe zegoela, ez, bere buruaz beste egin zuen, sabelean ebaki bat eginda. Eta esan bezala hori da kroniketan arakiriari edo sepukuari.
Sepuku ezaguna da, bai.
Bai. Pues, egiten zaion lehen aipamena, ez. Bere burua erritu horren bidez, arakiri edo sepukuaren bidez zitzen azkena, oraingoz, izan da Isao Inokuma. 2001 egin zuen.
2001?
Egin zuen bere buruari arakiria. Bai.
Atzo.
Bai.
Baitu.
Bai. Esan bezala, arakiri eta sepuku sinonimoak dira, sabeleko ebakia esan nahi dute, bihitzek. Eta bihitzak kanji edo zeinu berdinak osatzen dituzte, lehen esan dugu, ez?
Bai.
Shinobiren zeinu berdinek, gero ninja, ez? Ez dakigu japoneraz irakurtzen, beraz, ez dakigu zeren ondorioan hori, baino bai, biak berdin idazten dira. Baino egia da hori, ez? Alderantzizko ordenean jarrita, eta, esan dugun bezala, desberdina oskatuta.
Bai.
Japoniarrek sepuku nahiago dute. Jasoagoa da, ez? Baina guk ze aukeratu dugu, ba, bestea, ez? Arakiri baldarra edo. Bye.
Sé que te gustan los malos, que se hacen los buenos, que luego son malos, nada más. Te estoy tirando los polvitos de esos de volar, pa' que tú le puedas llegar. Sé que te gustan los malos, que se hacen los buenos, que luego son malos, nada más. Te estoy tirando los polvitos de esos de volar. Dura,
dura como la Blacky, duro como la Kiri, Kiri.
Raro como en una Kiri.
Luna aquí, no luna aquí.
Dura como la Blacky,
Blacky.
Duro como la Kiri, Kiri.
Me gusta mucho Kitty, Kitty. Ni, 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 friki, friki.
Duro club, porque me duele el alma. Club, porque me duele el alma. Club, porque me...
Bizkarrean ez, sabelean, sartu berda
bai.
Labana. Zera, suizide mota dotoreo hori, ez?
Bai.
Eiteko, bai, dotorea bada?
Bai, bai, hor belauniko, rask, bai. Baina gero, ondorengo gora, ez, argazkia.
Ja, ez? Bai.
Horda
bai,
jola, bueno, azten denian hori.
Benetako harakiria, egin behar den bezala inezkero.
Ah.
Bai, bai, klasea hondiko.
Zer, hori ondo heldu zaigu.
Hori ondo heldu zaigu, nabardura batzuekin.
Ah.
Eta ne baduzue, ba hori ez, harakiria egin nahi baldin baduzue, ondo, fundamentuz.
Bai, 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 pentsatu
zen. Elegante ez, geratu nahi baldin baduzue, uh-huh. Pues, amar arautan, labur bilduko dugu nola
egin. Nabitu zen ondo. Azte buruan libre nagola.
Vale. Lehenengo araua, jaskera da. Beste mundura joateko, kimono zeremoniala jantzi behar duzu. Uh-huh. Kolorea suizidak aukeratu dezake, baina zuria hobesten da. Gero odola hobeto antzemateko.
Ja, ja.
Bai.
Oso Kill Bill.
Bai. Bigarren elementua da tokia.
Hori ere bai.
Bai. Leku gomendagarriak, tenpluak, norberaren etxea, edo besterik ezean, pues, ez, suizida giltzaperatu duten tokia. Zer, karo, batzutan ezin duzu aukeratu.
Bai, gartzen.
Baina aukeratu ezkero, tenplua edo etxean. Bestela. Suizida oholtza baxu suel baten gainean jarriko da. Parean zulo bat edo saski bat duela, burua mozten diotenean, ba, pirritan joan ez da din, hor geratzeko, ez? Bai. Eta hor beda, hobeda argimea erabiltzea, ez? Bai, pues, ikuskizun oholtzua harintzeko. Eta intzentsua ere ideia ona da, ba, erraien kiratsa pixka bat estaltzeko.
Ja, nire buruaz beste egiteko oandik ez dakago handirik. Baina, ja, alako lan bat hartu behar baldin baden.
Bai, eta lan gehiago daukazu ze, agur poema bat idatzi beharko dugu. Hori da hirugarren elementua. Bai. Eze, erritua isiltasun zorrotzean egin behar denez, ez? Suizidak ez dauka azken hitza, ez? Ozen esateko aukerarik. Baina poema bat idatzita ustea, ba, keinu dotoretzat jotzen da. Bai.
Dotore irakurri da gero. Ze...
Bai.
Ez?
Bai.
Mokordo bat iazte badago, ez?
Hori da. Baina azken esfortzua, ez? Egiteko, bai. Opesten horbet eskatu agian.
Ja hori lehen egiten bai. Zan, ez?
Idazteko eta han egoteko harakirian.
Laguntzeko.
Bai. Laguntze gaiak behar dira.
Uh-huh.
Eta lekukoak ere bai. Laugarren elementua lekukoak izango lirake. Eta ganorazko sepuku guztiak lekukoa behar ditu. Eta gainera etiketaz jantzita agertu behar dute.
Bueno.
Badakizu, sepuku batera gombidatzen bazaituzte, bai, elegante bai, jantzi. Bai. Argia saritan, baino elegantea.
Bai, bai, bai. Igandez jantzita.
Bai. Eta bosgarren elementua laguntzailea da. Suizidak aukeratzen du laguntzaile edo kaixakua, kaixaku izena dute. Eta protagonistak tripa kateratzen amaitu duenean, ba, laguntzaileak burua moztuko dio ebaki irmo batekin.
Ah, osea, bi kolpetan hiltzen da.
Ez.
Sabel.
Ez, gero ikusiko guztiak kolpe. Bai, sabelean, bai, hor marrazkitxo batzu egitea ere.
Komeni da.
Bai. Zetresna erabili hortarako?
Bai, hori bai.
Katana luzeegia dira.
Bai, bai,
eta askotan pelikuletan eta zeak, katanakin oso gauza gutxi egiteko, oso zaila da egitea. Ba, egin dezakezuna da, ebaki badaino gehiago ez, sartu, behin. Baina gero... Kontua da hori, kodatxi edo wakizashi izeneko ezpata laburrak edo
bai.
Tanto izeneko dagak erabiltzen direla hortarako eta ez katanak eta hori, eta gero baita ere jarrera, ez? Ze posturatan egin behar den, ez? Japoniarrerara eserita eta ezpata edo labana parean eta laguntzaile atzean duela.
Ah.
Bai. Eta, bori, triskantzarekin hasi baino lehen, erreberentzia egingo die bertaratutako guztiei. Komeni da igual, ez? Gonbidatu asko ez izatea, bestela, bak, japoniarrek badukate ohitura hori, ez? Beti makurtzeko erreberentzia egiteko.
Bazpare, lusatzen dan, kontua.
Hori ere gila da, asko gonbidatzen badituzu,
Bai. Gogoa gote eskiz eta, a ber, gogoz kontra.
Bueno, pintxe eta kanape batzuk eman da, danak etxera. Bai. Bai. Ebakia. Edo ebakiak, esango genu, pluralean egokiago, hori da zortzigarren elementua. Mm-hmm. Lehen ebakia, sabelaren beheko aldean, egin oida, ezkerretik eskuinera. Mm-hmm. Bigarrena, behetik gora.
Baira.
Eta handik aurrera, arau bakarra dago, eta zenbaket eta hobeki gehiago, ebaki gehiago, hobeto.
Hor ja nahi eran.
Nahi eran ez, ahalezuna. Bi ebaki ondi egin ondoren.
Ja, bai. Lehenko eta gero.
Bai. Eta gero, behatzigarren elementua izango urtateke, hiltzeko ukaldia. Suizida ahonduta dagoenean, burua aurrera makurtuko du, eta laguntzaileak, azkenean laguntzaileak angelu hobea izan dezan, ez? Eta laguntzaileak burua ebaki bakarrez moztuko dio, baino laguntzailerik ez baduzu, orduan lepoan ebakia egiten saiatu behar duzu, geratzen zaizkizun inderrapurrekin.
Bai. Bai, bai.
Bai.
Ez dut ikusten oso egin garri, eh?
Bai.
Hirugarren pausu hau. Laguntzaileak bai. Eskertzen da hor, nik uste.
Bai. Amarraren araua, amaierakoa, bazkenean subjektuak erraiak aterata eta burua moztuta dagoenean, gorpua erretiratu eta sarraskia garbitu behar da.
Ah, bera.
Bai. Baina lehenago mirabe batek burua moztu erakusten die lekukoei, ez dakit inork suizida hilda dagoela zalantza egiten badu edo.
Hori ondo do.
Bai, orduan inbentazkoa zuen arauak, nik ez du gomendatzen hau etxean egitea, bat.
Ez, profesionalen laguntzarik gabe.
Bigarren aukerarik ez daukazu, normalean. Nik uste dut norberak zikintzen duena bera garbitu behar duela, eta hortarako aukerarik ez duzu ematen. Gau, gonbidatzen dituzu, gonbidatuak garbitzeko.
Zure, bai, raiak.
Hori da.
Bueno.
Ez da oso gonbidapen atsegina.
Ja.
Bai. Eta gero azkenik nik uste dut apropiazio kulturala dela, ez? Eta suizidatzeko modu bertakoagoak ere hobetsi behar direla.
Bai.
Bai.
Bueno, hori beste saio batean landuko ditugu.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.